Lietotne apturi Covid epidemiologi aicina lietot jau kopš pandēmijas sākuma. Gadījumā, ja tās lietotājiem ir pozitīvs Covid tests, slimību profilakses un kontrolas centrs izsniedz speciālu kodu. Tas lietotnē jāievada, lai cilvēkiem, kuriem arī ir šī aplikācija un ar kuriem saslimušais bijis kontaktā ilgāk nekā 15 minūtes, atnāktu paziņojums telefonā. Līdz šim tā lejupielādēta jotēju 300 tūkstošus reižu, un SPKC izdalīs vairāk nekā 2,5 tūkstošus kodu, skaidro centra pārstāve Ilze Arāja.
Saņemts ir pozitīvais tests. Nākamais solis ir epidemiologa aptauja, kuras laikā noskaidro šīs saslimušā cilvēka dienas gaitas, un viens no jautājumiem ir, vai ir aplikācija. Ja ir aplikācija telefonā, tad tiek ģenerēts kods, un šis kods nosūtīts. Kad šie saslimšanas gadījumi jau ir pāri pa 500-900 tūkstots, visticamāk, kad saslimušais, iespējams, tajā dienā var nesaņemt arī epidemiologu zvanu.
Reizēm saslimušais epidemiologu zvanu sagaida tikai pēc pāris dienām, kuru laikā teorētiski saslimušā cilvēka kontaktpersona var slimību izplatīt tālāk. Turklāt no laboratorijām pozitīvos testu rezultātus centrā saņem dienu vēlāk. Taču vai šādu kodu varētu izdalīt laboratorijas reizē ar pozitīvu testu rezultātu? Arāja saka, ka šeit ļoti svarīga ir saruna ar epidemiologu, jo reizēm saslimušais ir atradies tikai mājās, un tā var uzrādīt kontaktu, piemēram, ar kaimiņu aiz sienas. Šobrīd Gulbja laboratorijā, Pētnieciskajā institūtā Bior un Centrālajā laboratorijā darba dienās veic vairāk nekā 10 tūkstošus testu. Darbs ar aplikāciju varētu būt pamatīgs papildu sloks, skaidro Centrālās laboratorijas pārstāve Līga Ripkinska.
Jā, rastos iespēja normatīviem aktiem atbilstošam algoritmam, kā kādu papildu uzdevumu veikt, kas būtu saistīts ar lietotnes COVID-19 operatīvāku darbību, tad droši vien, ka centrāla laboratorija varētu tam atsaukties, ja tas būtu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un arī, protams, ja tas neprasītu kādus īpašus papildu resursus no centrālās laboratorijas darbinieku puses, jo patiešām tas galvenais mērķis un uzdevums ir veikt laboratoriskos izmeklējumus šobrīd.
Šobrīd, lai uzlabotu apturi Covid efektivitāti, SPKC izveidojuši lietotnes e-pasta adresi apturi-covid@spkc.lv. Tur aplikācijas lietotāji var ziņot uzreiz, kad saņēmuši pozitīvu testu. E-pastā jāiekļauj personas dati un kodu iespējams saņemt daudz ātrāk. Taču nākotnē iespējams SPKC darbinieki spēs kodus laicīgi izdalīt paši, jo plānot stiprināt centra kapacitāti, skaidro veselības ministrs Daniels Pavļuts.
Šai gadījumā ir iespējams ārpakalpojumā iegādāties pakalpojumu atbalstu no profesionāliem zvanu centriem. Šāda iepirkuma procedūra norit un valdība ir papildus piešķīrusi SPKC šos līdzekļus, lai varētu iegādāties šo papildus zvanu centra jaudu. Un tas nozīmē, ka jau drīzā laikā SPKC varēs atzvanīt ātrāk.
Šo ieceri valdība apstiprināja pagājušajā nedēļā. Kopumā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem SPKC kapacitātes stiprināšanai piešķīra finansējumu 366 tūkstoši eiro apmērā. Paula Dēvica, Latvijas radio.